Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwulky programmamyzda Bir kararlylygyň öňkü häkimi 22 ýyl aldy. Ogry emeldarlary wezipä bellemegiň syry açylmaýar. Farapda we Çäherjegde häkimlik karazatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýygnaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyada COVID-19 diagnozu koyulan adamların sanı 12 milyonunu geçti ve onların 4'ten biri Birleşen Ştatlardadır. ABŞ'da hususan Florida'dan Teksas'a çenli ve Arizona'dan Kaliforniya çenli günortu ve Demirgazık Ştatlarda keseli yokuşanların sanı köpölüyer. Dekavr ayında Hıtay'da ilkinci yokunçluk yüze çıkarlarının veri ABŞ'a iner ve ziyan çeken yurt buldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin 8. yıldaki sanlarına göre dünya boyunca koronavirüs diagnozu koyulan 12 milyon adamdan 3 milyonun gowrak adam çeýlehim ölen 548 000 adamdan adından 132 256 adam ABŞ'da aradan çıktı ve bu jemi sanlaryň 4-den 1-ine deň gelýär. ABŞ'nyň daşyna 1.17 milyon adamna koronavirus tasdyk bolan Braziliýada hemde 742 000 adamna kesel tasdyklanan Hindistanda sanlar köpelýär. Meksika bir günde rekord 6995 koronavirus ýagdaýyny habar berdi ve jemi 275 000dan gowrak ýok Konuştuğu hasavalan İspanya'dan olup geçti. Avustralya'nın ikinci en iyi şehir Melbourne'u resmiler tamamlanan berk çeklendirme çarelerini tereden gücü girizmeye mecbur bolyanlıklarını aydıp 9. yıldı. İkinci petikleme bat verdi. 9-njy ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi ABŞ Hytaý gatnaşyklarynyň 40 ýyl mundan azal ýoly goýulmagyndan bäri iň çynlygy kynçylyklara duçar bolýanyny aýtdy we Washingtonyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasatynyň kommunizm maradaky köni gorkulary esaslanýar diýip häsiýetlendirdi. ABŞ-nyň Hytaýa garşy alyp barýan siýasaty faktlar bilen delillendirilmedik strategik ýalňyş pikirlere esaslanýar we emosional gahar gazapdan hemde McCarthy-çi ters pikirden doly diýip Wang 50-nji Yıllarda başa senatora Joseph McCarthy'nin alıp baran hemde adamları suutnaması veya da ağız suutnama bilen komünistik hareketi ayıplan anti-komünist yürüyüşüne salgılanı. Bu çıkış 7-nji ýylda FBI'ın direktörü Christopher Ryan Hıtay'ın iç ağlaçılık ve uğurluk hareketleri bilen Birleşen Ştatları uzak möhlet aralığına uluhup avandıryanlığına aitmağına cevap oldu. Van Hıtay'ın Birleşen Ştatların ornunu geçmek ya da ona pehkelçilik dörütmek yalı niyetinin asla yoktuğunu aitti. İran parlamentinin Energi Komisyasının başlığı Fereydun Abbasi Türkmen-İran gaz davası boyunca halkara arbitraj sudunun çıkaran kararının ayratin ähmiýetiniň yoktuğunu aýdy. Bu barada İranın İrna xabar agentligi xabar berýär. İki ýurdun arasyndaky gaz davasy bilen bagly halkara arbitraj sudunun Türkmenistanyň peýdasyna çykaran kararyna reaksiýa bildiren Abbasi Türkmenistany jerime tölemegin İrana ağır ziyan yetirmeyecek diyen aytti. Kanun çıkarcı bank kulgomunna İrana karşı girdilen sanksiyaların İranın Türkmenistan'dan satın alan gazının tölegini Wautyny naut görnüşünü geçirmäge päsgeçilik döredenligini öňe sürdi. Abbasi Şveysar sudunyň kararyna görä İranyň Türkmenistana gaz tölewlerini gejiktirmeginiň onuň jerime bilen jazalandyrylmagyny alyp gelenligini aýtdy. 1997-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistan İrana gaz eksport etdi. Ýöne taraplaryň arasynda goňşuluklardan soň Türkmenistan İrana iberýän gazyny 2017-nji ýylyň ýanwaryna kessi. Ve munun iziyana İran'ı iki yurdun arasındaki gaz davası bilen bağlı halkara arbitraj sudunu şikayet etti. 24. yunlu halkara kaziyet bu iş bilen bağlı İran'ı Türkmenistan'ı 2 milyar dolar mesbörünü tölev tölemeyi hüküm etti. İran'ı kanun çıkarcı bu kararın İran'ı 10 çoklu ziyan yetirmeyecektiğini aytti. Bu hamalı biz Türkmenistan'dan pes götürümlü kardalan yalı oldu deyip hükümeti geçiligindeki İran'ı haber agentliği Abbasi'nin sözlerine salgılanı. Rus polisiýasy açyk Russiýa garşylyk topornyň utgaşdyrjylarynyň MBH Media Online neşriniň baş redaktorynyň hemde şäher häkimligine garaşdy dalaşgärleriň öýlerini barlady. Açyk Russiýa topornyň utgaşdyrjysy Tatyana Usmanowa Moskwanyň polisiýasynyň öz öýüni hemde şäher kanun çykarjysy Yulia Galyaminanyň we ýene bir garaşdy kanun çykarjy Konstantin Yanauskasyň aýaly Olga Gareliň öýlerini barlaýanyny 9-njy ýylda Twitterde mälim etdi. MBH Media neşri Moskwada Polisiýanyň neşriniň baş redaktory Sergey Prostakovyň hem öýüne baranlygyny habar berdi. Resmiler geçirilýän barlyklaryň sebäpleri barada kommentariýa bermeýärler.